Եթերում ազատություն ռադիոկայանի կիրակնօրյա ծրագիրն է, բարև ձեզ, խոսափողի մոտ է Հրաչ Մելքումյանը։ Առաջիկա մեկ ժամում լսեք։ Կովկասյան խաչմերուկ այսօր քննարկվող թեման Եվրագոտու ֆինանսական խնդիրների ազդեցությունն է Հարավ-Կովկասյան տարածաշրջանի վրա։ Կանդրադառնանք հայ-իսրայելական հարաբերություններին։ Այս տարի լրանում է երկու երկրների միջև դիվանագիտական հարաբերություններ հաստատելու 20-ամյակը։ Հարցազրույց Հայաստանի հրեական համայնքի ղեկավարի հետ, ով այցելել է Իսրայել։ Կլսեք գրողը եւ իր իրականությունը հանդեսի հերթական հաղորդումը։ Հիմա ծանոթացնեմ օրվա գլխավոր լուրերին։ Հունաստանում այսօր խորհրդարանական ընտրություններ են անցկացվում, որի արդյունքից է կախված Եվրագոտում Հունաստանի մնալ-չմնալու հարցը։ Վերջին 6 շաբաթվա ընթացքում սա արդեն երկրորդ խորհրդարանական ընտրություններն են։ Մայիսի 6-ի ընտրություններից հետո խորհրդարանը չկարողացավ կառավարություն ձևավորել։ Այսօրվա քվեարկության հիմնական մրցակիցներն են Նոր դեմոկրատները եւ ձախակողմյան Սիրիզա Դաշինքը, որը պահանջում է չեղյալ համարել Հունաստանի վարկային պայմանավորվածությունները։ Հունաստանի օրենքներով քվեարկությունից 2 շաբաթ առաջ արգելվում է սոցհարցումներ անցկացնել, թարմ հարցումներ չկան, բայց փորձագետների կարծիքով հիմնական ուժերից ոչ մեկը չի կարող զգալի առավելության հասնել։ Ֆրանսիայում այսօր անցկացվում է խորհրդարանական ընտրությունների երկրորդ փուլը։ Հիմնական հարցն այն է, թե նորընտիր նախագահ Ֆրանսուա Օլանդի սոցիալիստական կուսակցությունը եւ սոցիալիստական մյուս դաշնակից ուժերը արդյոք կարող են մեծամասնություն կազմել Ֆրանսիայի նոր խորհրդարանում։ Դրա համար անհրաժեշտ է, որ 577 տեղանոց խորհրդարանում սոցիալիստները ունենան 289 մանդատ։ Առաջին փուլի արդյունքներով սոցիալիստները եւ դաշնակից ուժերը հավաքել էին ձայների մոտավորապես 46%-ը, նախկին նախագահ Նիկոլա Սարկոզի կուսակցությունը իր դաշնակիցներով 34%-ը, իսկ ազգայնականները 14%-ը էին ստացել։ Եգիպտոսում այսօր ավարտվում է նախագահական ընտրությունների երկրորդ փուլը։ Մրցակցությունն ընթանում է մահմեդական շարժման թեկնածու Մոհամմեդ Մուրսիի և նախկին վարչապետ Ամմեդ Շաֆիկի միջև, նա Հոսնի Մուբարակի իշխանության վերջին վարչապետն էր։ Քվեարկությունը սկսվել է շաբաթ օրվանից, Եգիպտոսում մոտավորապես 50 միլիոն ընտրող կա։ Սիրիայում ընդդիմությունը հաղորդում է, որ կառավարական զորքերը հրետակոծել են Հոմս քաղաքը և որ քաղաքին նոր բանակային ստորաբաժանումներ են մոտենում։ Վերջին 2 օրվա ընթացքում Սիրիայում չդադարող բախումների արդյունքում առնվազն 8 տասնյակ մարդ է սպանվել։ Ընդդիմությունը պահանջում է ՄԱԿ-ի խաղապա զորքեր մտցնել Սիրիա։ Ընդդիմության պահանջը հնչեց այն բանից հետո, երբ 3 երկրից դուրս եկան ՄԱԿ-ի դիտորդները։ UEFA-ն հնարավոր է պատժի Անգլիայի ֆուտբոլի ֆեդերացիային անգլիացի ֆուտբոլասերների վարքի պատճառով։ Համապատասխան հանձնաժողովը հարցը քննարկելու է հունիսի 20-ին։ Հունիսի 15-ին Անգլիայի և Շվեդիայի հավաքականների հանդիպումից հետո անգլիացի ֆուտբոլային ֆանատները փորձել էին ներխուժել Կիևի մարզադաշտը։ Այսօր UEFA-ն հայտարարեց, որ ֆուտբոլասերների նման պահվածքը անընդունելի է և այդ հարցը քննարկվելու է հանձնաժողովում։ Հիշեցնեմ, խաղը ավարտվել էր անգլիացիների հաղթանակով։ Ռուսաստանի հավաքականը 3-0-1 հաշվով պարտվեց Հունաստանի հավաքականին և դուրս մնաց հետագա պայքարից։ Առաջին խմբից պայքարը կշարունակեն Հունաստանը և Չեխիան, որոնք նույն հաշվով 3 հաղթեցին տանտերերին Լեհաստանի հավաքականին։ Այսօր երկրորդ խմբի վճռական խաղերն են Պորտուգալիան խաղում է Նիդերլանդների, Դանիան Գերմանիայի հետ։ Այս խմբում առաջատարը Գերմանիայի հավաքականն է, 2 հաղթանակով ունի 6 միավոր, Պորտուգալիան և Դանիան մեկական հաղթանակ են տարել, յուրաքանչյուրը ունի 3 միավոր, Նիդերլանդները 2 պարտություն են կրել։ Դուք լսեցիք լուրեր, ներկայացրեց Հրաչ Մելքումյանը, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։ Շարունակում եմ ծրագիրը, լուրերով լսեցիք, որ Հունաստանում խորհրդարանական նոր ընտրություններ են անցկացվում և դրա արդյունքում հնարավոր է մեծ ազդեցություն ունենա եվրագոտու վրա։ Բանն այն է, որ երկարատև ֆինանսատնտեսական ճգնաժամը եվրամիության թելադրած ֆինանսական խիստ պայմանները ազդեցություն են թողել նաև Հունաստանի քաղաքական ուժերի օրակարգի վրա։ Այսօրվա քվեարկության մասնակցող հիմնական ուժերից մեկը, ձախակողմյան Սիրիզա Դաշինքը, պահանջում է չեղյալ համարել Եվրամիության արժույթի միջազգային հիմնադրամի հետ վարկային պայմանները, չեղյալ համարել ֆինանսական միջազգային կառույցների կողմից թելադրված խիստ պայմանները, որ դրվում են վարկեր ստանալու դիմաց։ Նույնիսկ հնարավոր է, որ նրանց հաղթանակի դեպքում Հունաստանը դուրս գա Եվրագոտուց, վերականգնի ազգային նախկին արժույթը դրախման։ Ձախակողմյան Դաշինքի ղեկավարի քվեարկության վայրում այսօր հավաքվել էին հարյուրավոր լրագրողներ աշխարի շատ երկրներից։ Քվեարկությունից հետո Դաշինքի ղեկավար Ալեքսիս Ցիպրասուն ասել է. «Մենք հաղթահարել ենք վախը, այսօր մենք հույսի լավ ապագայի ճանապարհ ենք բացում, որտեղ որ մեր ժողովուրդը միասնական կլինի հպարտ և սոցիալական արդարության պայմաններում արժանապատիվ կապրի». Բարգավաճ Հունաստանը լիարժեք գործընկերը կլինի փոփոխվող Եվրոպայի, հայտարարել է ձախակողմյան Դաշինքի ղեկավարը։ Հաղթանակի հիմնական հավակնող քաղաքական մյուս ուժը կենտրոնամետ պահպանողական կուսակցությունը գտնում է, որ Հունաստանը պետք է պահպանի պայմանավորվածությունները միջազգային ֆինանսական կառույցների հետ և փորձի փոխզիջումներ գտնել նրանց հետ։ Կենտրոնամետերի առաջնորդ Անտոնի Սամարասը ևս քվեարկության ժամանակ հայտարարել է, թե նոր դարաշրջան է սկսվում Հունաստանի համար։ Աշխարը մեծ ուշադրությամբ հետևում է Հունաստանի խորհրդարանական ընտրություններին, սպասելով արդյունքներին, ֆինանսատնտեսական հնարավոր փոփոխություններին, հնարավոր է ոչ միայն Հունաստանի, այլև Եվրագոտու և ընդհանրապես Եվրոյի ճակատագրին։ Հետևենք նաև մենք։ Ինչ ազդեցություն է թողնում Եվրագոտում շարունակվող ճգնաժամը, Եվրագոտում շարունակվող խնդիրները հարավ-Կովկասյան տարածաշրջանի վրա։ Կովկասյան խաչմերուկ։ Այդ հարցը քննարկում են Հայաստանի, Վրաստանի և Ադրբեջանի փորձագետները, նրանց հետ Պրագայից զրուցում է Դենիս Պալանդովը։ Լսենք հաղորդումը։
В эфире Радио Свобода. Вы слушаете программу «Кавказский перекресток», подготовленную совместными усилиями азербайджанской, армянской, грузинской служб Радио Свобода и Радио Эхо Кавказа. Ведет программу Демис Паландов. Нашими экспертами сегодня будут: из Баку Натик Джафарли, независимый экономический эксперт; из Еревана Арминак Четинян, экономический аналитик газеты «Оракарк»; и из Тбилиси Ревас Секеваришвили, обозреватель грузинской службы Радио Свобода. Приветствую вас, господа.
Здравствуйте.
Добрый день.
Здравствуйте.
Итак, сегодня мы решили обсудить положение на международных финансовых рынках и влияние этой внешней конъюнктуры на страны Южного Кавказа, стабильность валютных курсов, отток капитала, инфляция и так далее. Тема достаточно большая, обширная, поэтому я предлагаю сосредоточиться на каких-то таких более практических моментах, которые больше всего интересуют рядовых слушателей. В первую очередь хотелось бы, конечно, обсудить ситуацию с европейскую ситуацию. Сейчас финансисты всего мира обеспокоенно смотрят на еврозону, гадают, что будет с евро. Ревас, я предлагаю вам начать первым. Что вы думаете о перспективах единой евровалюты? Не грядет ли выход ряда стран из еврозоны? Не распадется ли вообще валютный союз?
Но я не думаю, что европейские чиновники сразу же допустят такое развитие. Но на самом деле мы получим определенно совсем другой статус-кво. То есть выход некоторых, во всяком случае, одного или двух стран из Европейского валютного союза уже кажется очень таким реалистичным сценарием. Исходя из этого, европейцам придется как-то выработать новую единую концепцию, как надо действовать уже в таких случаях. То есть мы до этого все наблюдали за интеграционным процессом. Европа собиралась политически, собиралась экономически, в других смыслах. Сейчас вот начинается вроде как первый этап, вот такой серьезный этап дезинтеграции, который может ознаменоваться выходом некоторых стран из Европейского валютного союза. Честно говоря, мне намного интереснее, как это может отразиться на Грузии, нежели на тех странах, которые могут выйти или остаться в Европейском финансово-экономическом союзе. Но на самом деле, мне кажется, что это уже не кажется таким нереальным сценарием, выход некоторых стран из Европейского финансового союза, как это казалось, допустим, 2 или 3 года тому назад. То есть и в этом смысле мы сейчас уже получим абсолютно другую обстановку.
Ривас, ну, вообще это не кажется нереальным. Даже, например, Ангела Меркель, я буквально вот несколько часов назад читал ее заявление по поводу фискального союза, то есть формирования единой бюджетной и налоговой политики Евросоюза, точнее еврозоны, и она говорит, что даже такого фискального союза может быть недостаточно для сохранения еврозоны. То есть пессимизм, он как-то набирает обороты. А скажите, вот в Грузии вообще европейская валюта, она является средством для сбережения денег? Ну вот именно для простых рядовых людей, которые живут в Грузии. В какой валюте все-таки накапливают?
Ну, в принципе, больше всего накапливают, конечно, все же в долларах. То есть евро никогда не имел на этом рынке доминирующей позиции. То есть накапливали в евро только в тех промежутках времени, когда он был крепким. То есть, на самом деле, сейчас это уже, этот процесс уже не наблюдается. То есть, грузины предпочитают копить или в долларах, или же в грузинских лари. То есть, потому что эти валюты показывают намного устойчивую ситуацию. Что касается других частей, допустим, скажем так, хождение евро в Грузии. Ну, сами судите, страны Евросоюза – это вторая по величине группа торговых партнеров Грузии после СНГ. То есть, в любом случае, то, что там происходит прямо или косвенно, будет отражаться и в Грузии. И другой вариант, еще другая версия, еще, что касается денежных трансферов. Десятку самых крупных стран партнеров по этому делу являются 4 европейские страны, и это самые, скажем так, кризисные страны. Это Италия, это Греция и это Испания. То есть происходящее там большая концентрация грузинских мигрантов, которые работают на этих рынках. То есть это тоже, конечно, прямым образом будет отражаться на грузинском рынке и на жизни целого ряда грузинских семей, регионов и так далее.
Спасибо, Ривас. Мы обсудим судьбу лари чуть-чуть попозже. А сейчас у меня вопрос в Ереван. Арминак, ну, вы согласны в целом с оценкой Риваза о перспективах еврозоны? Что вы думаете по поводу этого?
Ну, мне кажется, что ситуация в еврозоне может привести к тому, что мы будем свидетелями второго мирового кризиса, как это было в 2008 году, и уже вот многие международные финансовые организации не исключают такую возможность. В частности, недавно Standard & Poor's опубликовал свой очередной доклад, и они прогнозируют, что долговой вот этот кризис может привести к тому, что где-то уже в 2014-2015 году будет идеальный шторм. Это выражение означает, что мы столкнемся со второй волной экономического кризиса. Как это уже может отразиться на страны СНГ, и в том числе на Армению, в Грузию и страны региона, будет зависеть от многих других экономических факторов. От цен на нефть, на металлы. И в глобальном смысле прогнозы мои пессимистичны, и мне кажется, что нам не избежать второго экономического кризиса.
Что ж, давайте послушаем нашего эксперта из Баку, Натик Джафарли, что вы думаете по этому поводу. Меня особо интересует вопрос, который вот Арминак затронул, это вопрос стоимости углеводородов. Понятно, что вот совсем недавно в России, последние 2 недели, многим пришлось серьезно понервничать, когда рубль начал резко проседать по отношению к бивалютной корзине, доллар-евро, и причиной были опасения существенного снижения стоимости углеводородов на фоне как раз мирового кризиса. Понятно, что подобные опасения, они к Азербайджану имеют непосредственное отношение, касаются не в меньшей мере, чем России. Что вы думаете?
Ну, я бы сказал, даже в большей мере, чем России, как касается Азербайджана, потому что, к сожалению, экспорты Азербайджана 90 8%, почти 98%, если быть точнее, 97,8%, это угол водорода, нефть, нефтяные продукты и газ в небольшом количестве. То есть экспорт страны полностью зависит от нефти и нефтепродуктов. И, соответственно, формирование бюджета страны напрямую и очень сильно зависит от цен на нефть, от уровня добычи нефти. То есть даже в России такого соотношения и такого положения нефти в экономике с большой страны нету, как в Азербайджане. Что касается проблем еврозоны, я тоже согласен с моими коллегами. Так очень стремительно события разворачиваются. Скорее всего, после выборов в Греции, после того, как многим прогнозам там опять не будет возможности сформировать действующее правительство, первая страна, которая, скорее всего, покинет в ближайшее время еврозону, это будет Греция. А это будет как эффект домино. Потом очень большие проблемы сейчас, как мы все знаем, в Испании. Хотя уже объявили о том, что 100 миллиардов евро будут помощь банковскому сектору Испании. На очереди Италия. То есть эти разговоры бесконечны. Даже в самых устойчивых экономиках Евросоюза, в Германии и во Франции, уже идут разговоры о том, что тяжелое бремя еврозоны, которое вот эти две основные страны несут, тоже могут оказаться в каком-то неприятном положении в будущем. Скорее всего, будет коррекция в политике еврозоны, какие-то страны может быть и покинут, и это за собой приведет, как сказал коллега из Еревана, вторую волну всемирного экономического кризиса. Это практически неизбежно. И эти проблемы не сегодня создались в еврозоне, вообще в мировой экономике. Это проблемы были десятилетиями, и вот в данном случае накопление всех проблем, которые были в мировой экономике, в том числе и европейской экономике, сейчас уже невозможно откладывать на будущее, как это делалось годами. Проблемы не решались, а просто откладывались. А сейчас уже дошли до той точки, что откладывать решение острых проблем невозможно. Надо какие-то радикальные решения принимать, и, скорее всего, такие решения будут приняты в будущем.
Натик, а как вообще азербайджанская валюта реагировала вот в последние две неделя, она тоже была серьезно такая волатильность?
Ну, у нас, хотя формально рынок и межвалютная биржа определяет курс, вот, еще раз говорю, это формальность, в основном курс определяет межбанк с подачи правительства страны, то есть нету нормальных рыночных механизмов и инструментов, которые регулируют курс национальной валюты. Это доказывает тот факт, что когда доллар начинает снижаться, в Азербайджане этого мы не видим. Как было год назад, почти 78-79 копеек доллар по отношению к национальной валюте, так и есть. То есть в долларовом соотношении это ничего не меняется. Но в отношении к евро, когда евро начинает спускаться, по отношению к манату это происходит. Приблизительно полтора месяца назад евро стоило 1 манат 5 копеек 1 евро, сейчас уже 98 копеек 1 евро стоит. То есть манат сейчас стал даже крепче, чем евро. Стоит больше, чем евро. По отношению к евро это происходит, потому что, во-первых, и национальные резервы в евро очень малом количестве находятся, а во-вторых, и как накопительное средство евро не пользуется популярностью среди населения страны, как сложилось как бы традиционно годами, именно доллар являлся накопительным средством в основном для граждан, и поэтому вот правительство реагирует так на мировые рынки своеобразно. По отношению к доллару никогда ничего не происходит, а по отношению к евро монет укрепляется.
Ну, это логично, да. Если стоимость углеводородов выражена в долларах, то и стабильность это тоже объяснимо. Но хорошо, спасибо. Спасибо большое. Теперь у меня вопрос в Тбилиси. Ривас, давайте поговорим о лари. Вот вы сказали, что люди в основном хранят средства либо в лари, либо в долларах. Ну, понятно, что в случае такого серьезного мирового кризиса люди будут искать какую-то гавань. А насколько вообще сегодня, вот мы как-то сосредоточились на Европе, потому что я задал такой вектор. Давайте посмотрим все-таки на Соединенные Штаты Америки. А вот в этом финансовом кризисе, который вот может разгореться, да, он, собственно, и идет, можно так сказать, никакого выбора по сути-то и не остается? То есть опять доллар остается основной резервной валютой, или можно ожидать какого-то еще более негативного сценария?
Ну, в принципе, если смотреть на факты, доллар остается практически единственным средством накопления. То есть в Грузии и традиции, если так честно сказать, нет инвестировать куда-то какие-то другие, например, не только валюты, а другие активы, например, или в золото, или в что-то еще другое, допустим. Доллар остается долларом, то есть он популярнее всех, несмотря на то, что происходит не в Грузии или за пределами страны. То есть он остается основной резервной валютой, и в этом смысле, я думаю, Грузия не исключение. Я бы не согласился с коллегами насчет того, что вторая волна кризиса вот-вот нагрянет. По-моему, вторая волна уже началась, и давно она уже началась. То есть мы сейчас наблюдаем за отдельными фрагментами вот этого второго нашествия. То есть то, что происходит в Европе, мы просто видим, что не то, что кто-то сумел остановить первую волну кризиса, просто кое-что отсрочили. Европейские, и не только европейские чиновники, всякими там бейлаутами и другими механизмами. А на самом деле этот кризис и не прерывался никогда, который начался в 2008 году, он сейчас так и продолжается. А что касается влияния этого на Грузию и всего того, что происходит не только в Европе, но и в США, вот если смотреть на ту же самую инфляцию, вот и национальный банк, и большая часть независимых экспертов, в Грузии вроде как согласна с мнением о том, что инфляция в большинстве своем импортирована в Грузию. То есть Грузия зависит в большей степени от импорта, то есть она не производит многие товары. Исходя из этого, она очень чувствительна к тому, как меняются цены на импортное сырье и готовые продукты. Исходя из этого, говорить о том, что Грузию это как-то обходит стороной, элементарно несерьезно. Мы на каждом шагу ежедневно ощущаем на себе, что означает кризис в Европе и что означает нестабильность в США.
Спасибо, Ревас. Вопрос в Ереван. Арминак, ну, собственно, вопрос тот же, да, что происходит с армянской валютой, что происходит с инвестициями в настоящий момент, наблюдается ли отток инвестиций из Армении? Вот такие вопросы.
Ну, что касается национальной валюты, то после парламентских выборов в Армении, 6 мая, армянская валюта начала обесцениваться по отношению к доллару, хотя Центральный банк Армении ведет политику плавающего курса, то есть курса формируется путем спроса и предложения, но до сих пор армянский дирхам продолжает, национальная валюта продолжает обесцениваться по отношению к доллару. Если так посмотреть, уже на 30 пунктов обесценилось, это где-то приблизительно 5-10%, если так посчитать. Но это в какой-то степени связано с предвыборными процессами, я могу пояснить. До этого Центральный банк, хотя он официально не вмешивается, но сдерживал курс до парламентских выборов, потом курс был отпущен, и это привело как к механизму пружины. Началось расширяться. С другой стороны, если учитывать, что курс также формируется путем спроса и предложения, а в Армению 85% долларовых средств поступают путем трансфертов из России, то обесценивание рубля по отношению к доллару, то, что мы видели в конце мая, в начале июня, это не могло не сказаться на объемах трансфертов. И это также внешние риски и давление привели к тому, что национальная валюта никак не может стабилизироваться и продолжает обесцениваться. Ну, что касается инфляции, то в Армении инфляция достаточно на низком уровне, там 0,2%, если посмотреть. Но это, ну и сейчас начинают повышаться цены, что обусловлено также с обесцениванием национальной валюты. Глобально, если посмотреть, то экономика Армении сильно зависит от стран Евросоюза и России. И последствия кризиса в еврозоне могут быть очень значительно негативными. Поясню. Евросоюз является основным экономическим, торгово-экономическим партнером Армении. И сокращение объемов спроса в еврозоне это не может не сказаться на экспорте Армении. С другой стороны, снижение цен на металлы и нефть в России также негативно будет отразиться на Армении, так как Россия является вторым экономическим партнером. Ну, что касается инвестиций, оттока, то как таковых статистических данных у нас нету, не ведет наша статистическая служба, но если посмотреть, то портфельные инвестиции в первом квартале текущего года, они сократились. И сократились за счет стран Евросоюза, Франции, там, Германии. Немножко увеличились инвестиции из России, Швейцарии, ну а глобально так они сократились инвестиции.
Ну да, ну собственно европейцы, да, переводят деньги обратно в Европу. Даже внутри европейского еврозоны заметно, что крупные финансовые институты стараются из соседних стран еврозоны выводить деньги в национальную юрисдикцию. Это тоже одна из таких глобальных проблем. Спасибо большое, Арминак. И у меня сейчас у меня вопрос в Баку. Натик, ну, в отличие от Армении и Грузии, у Азербайджана достаточно серьезные валютные резервы. Как вы вообще считаете, насколько это поможет в случае такого серьезного финансового кризиса, да, такого разгара финансового кризиса, насколько это поможет властям Азербайджана как-то нивелировать последствия этого кризиса? И насколько большой этот ресурс, как долго он может быть использован?
Но по официальной информации правительства страны на май месяц золотовалютные резервы страны около 40 миллиардов долларов. Это достаточно внушительный ресурс, который помогает держать ситуацию под контролем. Единственная большая ошибка правительства была в том, что резкий скачок цен на нефть и потом резкое увеличение добычи нефти в стране и большой поток нефтедолларов в страну превратило правительство в лентяев, если можно так выразиться. Они перестали думать о других секторах экономики, и было упущено огромное количество времени. Как я уже сказал, в экспорте страны очень большое влияние имеет именно нефть и нефтяные продукты. Еще в бюджеты страны, по официальной, опять-таки, по официальным данным, 74% бюджета страны формируются напрямую за счет нефти. И самое опасное для Азербайджана произошло то, что в мае месяце правительство из-за того, чтобы увеличить бюджет еще на 600-700 миллионов манат, это приблизительно на миллиард долларов, они увеличили базовую цену нефти в бюджете страны до 100 долларов. То есть раньше было 80, исходя от 80 долларов считался продажа нефти, сейчас уже с мая месяца они повысили до 100 долларов. А как мы знаем, цены на нефть в последние недели стремительно падают, то есть падают, и эта тенденция может продолжаться. Даже большие экспертные группы, большие финансовые институты, большие эксперты многих стран предполагают, что цена на нефть будет и дальше падать. И на это есть и свои объективные причины, потому что кризис в мировой экономике, особенно в Европе, уменьшает потребление нефти. Если цена нефти будет и дальше падать, возникнут большие проблемы с формированием бюджета страны, и начнется опять трансфер с нефтяного фонда. А тот 40-миллиардный запас, который есть у страны, конечно же, будет способствовать стабилизации ситуации. Но надолго ли? Как мы понимаем, этот кризис будет продолжаться не один месяц, не два месяца, не один год даже. Даже не два года. То есть это даже европейские лидеры политические откровенно говорят, что этот кризис может продолжаться годами, несколько лет. В этом контексте, естественно, золотовалютные резервы как-то спасают страну, как-то помогают стране, но это помощь временная. Нужна большая реконструкция и кардинальные реформы в экономике страны, чтобы другие отрасли, не нефтяной сектор страны, заметно вырос. А вот, к сожалению, этого мы не видим, это не происходит.
Натик, а вот в этих условиях, вот вы говорили о том, что валютный рынок не совсем открыт, да, может быть, это даже и хорошо, да, что валюта, в принципе, регулируется государством. Вот в условиях кризиса, как вы считаете?
Ну, вы знаете, дорогая национальная валюта и так добила последние, как бы, оазисы экспорта экономики нефтяного сектора. Дорогой манат, дорогая национальная валюта практически добила те секторы экономики, которые кое-как в прошлом занимались экспортом. Сейчас практически ни производством и ни экспортом заниматься практически невозможно в стране. И на то есть и свои субъективные причины, такие как монополия и коррупция. Но помимо этого, дорогая национальная валюта, естественно, соответственно, не позволяет увеличить другие, экспорт в других секторах экономики. В этом плане, конечно же, правительство решило именно удержать манат, крепкий манат, из-за того, чтобы не было большой инфляции внутри страны. Это, еще раз говорю, временное какое-то явление. В будущем это может создать огромные проблемы для экономики страны.
Спасибо, Натик. Ну, собственно, время нашей программы подошло к концу. Спасибо вам большое за участие. Я напоминаю, нашими экспертами сегодня были из Баку Натик Джафарли, независимый экономический эксперт. Из Еревана Арминак Четинян, экономический аналитик газеты «Оракарг». И из Тбилиси Ревас Сакиваришвили, обозреватель грузинской службы «Радио Свобода». Спасибо вам большое за участие в нашей программе.
Спасибо, Дэвис. Успехов.
Спасибо. В эфире «Радио Свобода». Вы слушали программу «Кавказский перекресток», подготовленную совместными усилиями азербайджанской, армянской, грузинской служб «Радио Свобода» и «Радио Эхо Кавказа». Вел программу Демис Паландов.
Հայ-իսրայելական կապերի մասին լրանում է Հայաստանի և Իսրայելի միջև դիվանագիտական հարաբերություններ հաստատելու 20-ամյակը, սակայն երկու երկրների միջև հարաբերությունները ընդհանուր առմամբ թույլ են գնահատվում։ Իսրայելում հայկական խնդիրները, մասնավորապես ցեղասպանության ճանաչման հարցը յուրաքանչյուր տարի բարձրացվում է, չնայած միջև հիմա զգալի որևէ առաջընթաց չի արձանագրվել, բայց քննարկումներ են տեղի ունենում, յուրաքանչյուր տարի ավելի լայն արձագանքներ են լինում։ Իսրայելի հայերը Հայաստանի պաշտոնյաներին բազմիցս հորդորել են Հայաստան հրավիրել ցեղասպանության հարցը ճանաչելը պաշտպանող հրեա քաղաքական գործիչներին, սակայն ապարդյուն, երկու երկրները դեսպաններ ունեն, բայց դեսպանատներ չկան, սա նույնպես խնդիրներ է առաջացնում։ Այս հարցերը շոշափվում են Իսրայելում մեր թղթակցի Արտյոմ Չերնամորյանի հարցազրույցում։ Նա զրուցել է Հայաստանի հրեական համայնքի ղեկավար Ռիմա Վարժապետյանի հետ, որը Եվրասիական հրեական համաժողովին մասնակցելու նպատակով մեկնել է Իսրայել։ Լսենք Արտյոմի հաղորդումը։
Այսօր Երուսաղեմում մեկնարկում է Եվրասիական հրեական կոնգրեսի խորհրդաժողովը, որին մասնակցում է նաև այս կոնգրեսի գերագույն խորհրդի անդամ Հայաստանի հրեական համայնքի ղեկավար Ռիմա Վարժապետյան։ Խորհրդաժողովին մասնակցում են ավելի քան 5 տասնյակ երկրներից պատվիրակներ, որոնք ընտրելու են կոնգրեսի նոր նախագահին։ Տիկին Վարժապետյանի հետ Իսրայելում հանդիպել էինք ավելի քան 3 տարի առաջ, ու այս անգամ նա հասցրել էր հանդիպումներ ունենալ մի շարք բարձրաստիճան հրեապաշտոնյաների հետ, իսկ թե ինչ հարցեր են քննարկել, ինքը կպատմի։ Նախ լրանում է Հայաստանում հրեական համայնքի ստեղծման 20-ամյակը, ինչպես նաև Հայաստանի Հանրապետության և Իսրայել պետության միջև դիվանագիտական հարաբերությունների ստեղծման 20-ամյակը։ Ցավոք սրտի, այս երկու տասնամյակի ընթացքում չգրանցվեցին թե դիվանագիտական և տնտեսական, և թե մշակութային լուրջ տեղաշարժեր։
Слабые эти связи, хотя уже можно было бы отметить 20-летие вот дипломатических связей между Арменией и Израилем, и этому я, конечно, только могу радоваться и где-то гордиться.
Капер Шатулин, начинает свой карьер артен нашел тивана гитакан харабелюцне экзанамяка, а я стану Израилем и чеф, если мы инкаурем ураханалу хапартана, а састикин варжа петяна. Кохчер неркаем с Израилем, а я стану харабелюцнем артакар кевлязов теспан, Шумуэль Мероми Ашхатанки. Նստավայրը Երուսաղեմ։ Չնայած որ իրավիճակն արդեն շտկվել է, վերջերս Հայաստան կատարած այցի ժամանակ դեսպանը հանդիպել էր հրեական համայնքի անդամների հետ։
Нет никаких представительств Армении израильских, и каждый визит и посла и какого-то деятеля политического, государственного, конечно, для нас имеет огромное значение, и это большая честь.
Ոչ մի տեսակի իսրայելյան ներկայացուցիչներ Հայաստանում չկան։ Իսրայելի դեսպանի քաղաքական ու պետական գործիչների յուրաքանչյուր այցելություն մեր համար մեծ պատիվ է, է ու մեծ նշանակություն ունի, երբ հանդիպում ենք նրանց հետ, մեր ռադիոկայանին փոխանցեց Հայաստանի հրեական համայնքի ղեկավարը։ Իսրայելի Քնեսեթում գործում է Իսրայել-Հայաստան միջպարլամենտական բարեկամության խումբ, որը ղեկավարում է կադիմակուսակության անդամ Նինո Աբիսաձեն, որն այս շաբաթ Քնեսեթում կայացած հայոց ցեղասպանության ճանաչման բանաձևի քննարկումների ժամանակ շատ կարևորեց երկու ժողովրդի բարեկամությունն ու բանաձևի ճանաչման անհրաժեշտությունը։ Մեր դիտարկմամբ գոնե Քնեսեթում այս խումբը բավական լուրջ աշխատանք է տանում հայոց ցեղասպանության ճանաչման գործում։ Նմանատիպ հանձնախումբ ունեցել է նաև Հայաստանի ազգային ժողովը, որը տարբեր տարիներ տարբեր ղեկավարներ է ունեցել տարբեր կուսակցություններից, սակայն այս դեպքում եղել է ձևական եւ ոչ մի քայլ հայ-հրեական հարաբերությունների զարգացման ուղղությամբ չի ձեռնարկել։ Մեր ռադիոկայանին Երուսաղեմի հայ-դատի հանձնախմբի ղեկավարները բազմիցս պատմել են Հայաստան կատարած իրենց այցելությունների ժամանակ բարձրացրած հարցերի մասին։ Իսրայելահայերի բոլոր խնդրանքները գոնե պաշտոնապես Հայաստան հրավիրել Իսրայելի Քնեսեթի խոսնակ Ռուվի Ռիվլինին, կոալիցիայի ղեկավար հայ ազգի բարեկամ Զեև Էլկինին եւ մեր այս կուսակցության տասնյակ տարիներ հայր իրավունքների համար պայքարած պարլամենտականներին, այդպես էլ մնացին զուտ խոստումների մակարդակի վրա։ Հարցրեցի Տիկին Վարժապետյանի կարծիքը։
Никакой работы этих комиссий до сегодняшнего дня я и наша община, евреи, во всяком случае в Армении, мы никогда этого не наблюдали.
Ցավոք սրտի այս հանձնաժողովների մինչև օրս ոչ մի աշխատանք ես եւ մեր համայնքը Հայաստանի հրեաները երբեւե չենք նկատել։ Հայաստանի ազգային ժողովը մինչև օրս ոչ մի հրեա պատգամավորի պաշտոնապես չի հրավիրել Հայաստան, սակայն զրուցակցիս կարծիքով վիճակը անմխիթար չէ։
Я возлагаю огромные надежды, большие надежды на деятельность этого парламента, потому как меняется ситуация, меняются люди, меняются обстоятельства.
Անձամբ ես մեծ հույսեր եմ կապում այս նոր խորհրդարանի գործունեության հետ, քանի որ փոխվում է իրադրությունը, փոխվում են մարդիկ, փոխվում են հանգամանքներն ու հնարավոր է, որ երկու երկրի միջև հարաբերությունները ավելի ջերմանան, մանավանդ որ սեպտեմբերին Հայաստանը այցելելու Իսրայելի Սփյուռքի նախարարը իր հայ գործընկերների հետ բազմաթիվ համաձայնագրեր ստորագրելու համար։ Դա է կացրեց հրեական համայնքի պատասխանատուն։ Իդեպ ծրագիրն էլ շատ հետաքրքիր է։ Հայաստանում հաջորդ տարի անցկացվելու են Իսրայելի մշակույթի օրերը, ինչպես նաև հակառակը Իսրայելում կծանոթանան Հայաստանի մշակույթի հետ։ Եզրափակելով մեր հարցազրույցը Ռիմա Վարժապետյանը հայտնեց, որ հրեական համայնքը նոր համագործակցություն է սկսել հայտնի Ռաուլ Վալենբերգյանվան միջազգային հիմնադրամի հետ, որը շուտ երկու տարի ինչ նոր ծրագիր է իրականացնում, փնտրում է այն հայազգի հերոսներին, որոնք երկրորդ աշխարհամարտի տարիներին փրկել են հրեաների կյանքը, ու մինչև օրս այս մարդկանց սխրանքների մասին ոչինչ հայտնի չէ։ Արտյոմ Չերնամորյան, Ազատություն ռադիոկայան, Ռիշոն Լեցիոն։
Կիրակնորի ավանդական մեր հաղորդաշարը, գրողը եւ իր իրականությունը։ Գայան Դանելյանի զրուցակիցը երիտասարդ արձակագիր Նարա Վարդանյանն է։
Այսօր զրուցում ենք երիտասարդ արձակագիր, բոլորովին վերջերս Հայաստան Հանրապետության նախագահի երիտասարդական մրցանակին արձակի անվանակարգում արժանացած Նարա Վարդանյանն է։ Բարև ձեզ։
Բարև։
Դուք այս մրցանակին արժանացաք անկախին սպասելիս։ Չէ, այս ժողովրդի համար նա բազմությունս հրատարակվել է նաև գրեթերթում, գրական թերթում,
գրական մամուլում,
գրական մամուլում, այո։ Նարա, մի քանի խոսք, ինչ է նշանակում անկախին սպասելիս, ով է անկախը։
Անկախը, ըստ էության անկախը այն է, որ երբեք այդպես էլ չի գալիս, ինչպես Գոդոյին սպասելիս էլի։
Ես էլ եմ ասել, արդյոք անկախը հենց Գոդոն է, հա, այդ հասկացությունը։
Հա, մի քիչ մաներ, մի քիչ փոքր տարածքով, այնուամենայնիվ, հա, այդ անդած չեկող պատկերն է, էլի։
Պատկեր։ Անձամբ ձեզ համար ինչպիսին է անկախը։ Ինչպես է ձեզ ուրվագծվում կամ ձեր հոգում ինչ տեղ ունի։
Անկախը ըստ էության դա անկախության սպասումն է, անկախության զգացողությունն է, որը ամենաշատ ազատության հետ է ասոցացվում։
Ազատություն, անկախություն, այսինքն յուրաքանչյուր մարդու մեջ միշտ կա դրա ձգտումը, չէ՞, ցանկությունը, դրա պահանջը երևի։ Այ դուք ինչ շապով եք բավարարված դուք ձեր այդ պահանջը, ազատության, անկախության, այսօր մեր օրերում որպես գրողներ իրականության մեջ ինչքան տեղ ունի ազատությունը, անկախությունը
դեր ստերության
ամենուք անկախության բարին էլի
դասարանը։ Մենք հենց անկախության շրջանում անկախության սերունդն ենք, այո, եւ արգելակեց ինքս։
Ոչինչ, ի՞նչ կա, որ անոնեմ այդ զգացողությունը ունեք այսօր մեր իրականության մեջ, մեր հասարակության մեջ, որտեղ շատերը չունեն, ինչու եմ ասում, որտեղ շատերին հետ զրուցելիս, շատերին հարցնելիս միշտ դժգոհ են, որ այն ամենից խորհրդային լիցքամբ լուծումից հետո իսկապես չկա այն լիակատար ազատության և անկախության զգացողությունը, ինչ է որ սպասել էր, ձեզ համար ինչպես է։
Մենք գոնե մեր սերնդի հարցում, ես ուզում եմ, որ իսկապես երիտասարդները կարողանան իրենց թոթափել այդ կապանքների լուծը 60 տարիների, որ իրենց ծնողներով, տատիկներով եկել է, և խորապես գիտակցեն, որ իրենք իսկապես ազատ երկրի քաղաքացիներն են, որ իրենք իսկապես անկախության սերնդի արժանի սերունդն են, անկախության արժանի սերունդն են։
Բայց այդպիսին են իրենք։
Իմ շրջապատում, այո, մեծ մասը իմ ընկերների, իմ երիտասարդների, որոնց ես ճանաչում եմ, այո, բայց կա միատ ծանրակշիր մասա, իսկապես այդ համեստ իրենց բնութով այդպիսին գոնը երևացող մասա, և աղջիկների, և տղաների, որ չեն կարողացել անկախության վերկրանք, ազատության վերկրանք զգալը, եթե մեն, որով հետև իրենք ազատություն, անկախությունը շփոթում են անբարոյականության հետ, բայց իրականում ազատությունը հենց բարոյականությունն է։
Շատերը շփոթում են փաստորեն, բայց այն ամենից յուրաքանչյուր մարդ իրավունք ունի յուրովի ազատ և անկախ լինել
և սահմանները գծելու իր ազատության։
Ի վերջո որևէ մեկը չի կարող մեղադրել, թեև կան որոշակի չափանիշներ, հաճախ ասում են ազատությունը սկսվում է այնտեղ, որտեղ վերջանում է քոնը, չէ՞։
Հա, բայց ես կարծում եմ դրանք շատ այդպես սուտի դոգմաներ են, էլի հիմա երբեք մյուսի ազատությունը մյուսին չի կարող խանգարել, որովհետև եթե այդ ազատությունը իսկապես ազատություն է, ոչ թե ցուցամոլություն է, ոչ թե դրսևորում է ընդհանրեն, այլ պարզապես ներքին ազատությունը, դա չի կարող ոչ մեկին խանգարել։
Այդ տպավորությամբ այսօր մեր հասարակությունը ազատ է իրականում, ազատ ապրող, մտածող հասարակություն է։
Երևանում ինչ որ չափով, այո, կարողանում են երիտասարդները հաղթահարել այդ ազատության, կարողանում են հասնել մի սահմանի, բայց մարզերում
ոչ։
Եվ ոչ միայն մարզերում, շատ ավելի մարզերից ավելի անազատ են Երևանին մոտիկ գտնվող գյուղերի բնակիչները։ Այդպես մենք ուսանող ընկերներ ունենք, ովքեր հենց մոտից են Երևանին կպած գյուղերը, իրենք ավելի անազատ են, քան սահմանամերձ գյուղերից եկած
երիտասարդները։
Երևի դրա պատճառը այնա, որ եթե Երևանին միանգամից հակադրելու բան կա, էլի, որ կարողանան պաշտպանվել, միշտ թվացել է, թե մայրաքաղաքից վատ բաներ է գալու իրանց երեխեքի գլխին։
Մայրաքաղաքը որպես հազար ու մի, այսպես ասենք, վտանգների կենտրոն, հա, երեխաների եւ երիտասարդների համար։ Բայց
իսկ գրականության ներսում ազատությունը, դա յուրաքանչյուր գրողի ինքնիշ ստեղծած աշխարհի, ստեղծած ինտրիգների հետևանքն է, որ ինքը պիտի որոշի իր տարածքում իր ազատության չափը։
Ասենք, այ փաստորեն 20 տարի իսկապես ազատ, շատ ազատ են ստեղծագործումների գրողները իրոք համատած խորհրդային միության հետ, յուրաքանչյուր ոք գրում է այն, ինչ ուզում է, ինչ միտքն ու սիրտն է թելադրում, չէ՞, իսկապես որևէ կապանք, կապանք գործում չունի։ Բայց արդյոք դրանից ավելի լավն է դարձել իրականությունը։
Գոնե վատը չի դարձել գրականությունը, որովհետև հենց ազատության տարերով էլ գրականությունը ինքը առաջընթացի ապրելակերպ ունի, էլի, որովհետև
Չեպքում ուրեն ձեր ընթերցողները, չէ՞, որ դուք
ինչ ասում եք։ Ինչի՞, մենք ունենք ընթերցողներ, միանշանակ, մենք ունենք լավ ընթերցողներ, ես գերադասում եմ 5-10 լավ ընթերցողներին հաստատ, այն
դուք 5-10 հոգու համար եք գրում։
Նշանակություն չունի, կարող է մի հոգու համար ես գրում, կարող է ոչ ոքի համար ես գրում, դա այդպես ես չեմ գրում, որ ասեմ ընթերցողներ եմ հավաքելու։ Պես ես երեք մի հարցի էի պատասխանել, ընկերներից մեկը գրել էր, ինչով է պայմանավորվում գրողի քո առաքելությունը, այսինքն ինչ ձևակերպում ես տալիս գրողի քո դրսևորմանը։ Ես պատասխանել էի, տես հենց որը նստում է իր գերանդին սրելու, չէ, իսկ ինքը իր առաքելությունը որևէ ձև բացատրում է, չէ, մարդը իր գործն է անում, չէ,
ապրում է իր կյանքը, հիմա իր
ապրում է իր կյանքը, այո,
այդ միջավայրում ապրում եւ խոթընձել կամ ծորեն հնձել եւ դա իր կյանքն է։
Ինչու ոչ, իմ կյանքը չի կարող լինել այդպեսին։ Ես անպայման պիտի հետևում տեսնեմ այդ հոց բանակը, ընթերցողներ կամ ինձ համար դարիական չի, բնավ։
Իսկ երբ անից սկսեցիք գրել, ստեղծագործել։
Ես առաջին անգամ տպագրվել եմ 2006 թվականին նոյեմբերի 1-ին։
Որտե՞ղ։
Գրեթերթում։
Գրեթերթում։ Ինչ էր առաջին գործը։
Առաջին պատմվածքս այդպես պոետիկ արձակ բանաստեղծություն
ունի,
այդ ժամանակ 23
բանասիրական կրթություն։
Հա,
հա։ Երևանի պետական համալսարանում։
Չէ, Մաշտոցի համալսարանում
ավարտել։ Մաշտոցի համալսարանում։
Բանասիրական։
Հենց այդ ժամանակ արդեն որոշել էի, որ դրական դաշտ եք
մտնելու։ Այդպես գնացի, չէ, չեմ որոշել, այդպես գնացի, եկա գրեթեր, տարքոյնց հետ, նստեցինք քննարկումներ, բաներ։ Սկզբում ինչպես լինում է բոլոր սկսնագրողների հետ, քլնգում են գրածները, եւ հետո սկսվում է դպրոցը, որտեղով պիտի անցնես։
Քլնգել են, հա, այսինքն։
Միանշանակ։
Օգնել է, օգտվել է։
Իհարկե, իհարկե։
Իսկ այդ ձեր ասած քլնգողները ովքեր էին ձեր
տարեկիցներ, գրչընկերներ, տարեկիցներ, որոնք ավելի վաղ էին գրականության մեջ, գրականագետներ, որոնք ավելի լավ էին
հասկանում, հա, գնահատականը ժամանակակից երբևէ գրել է ձեր ստեղծագործության մասին։
Մի քանի արձագանքներ եղել են, երեք ցավով այդպես այդ էին խոսում ընկերոջս հետ, ասում էին, որ գրականագիտությունը կամած-կամած մարում է
որպես գիտություն,
կամ գրականադատությունը կամած-կամած մարում է, որ գոնե Հայաստանում քանի գրականագետ ունենք, արդեն ուրիշ գործերով են զբաղվում, որ այդքան էլ գրականագիտության համար տեղ չի
մնում։ Գրողանոմնանի գրականադատի կարիք
ունի։ Միանշանակ։
Գրականադատները զրուցելիս իրենք ասում են, որ չեն գրում, որովհետև գրողների կարիք չունեն,
չեն
լսում ընդհանրապես։
Սա ես չեմ հավատում տենց բանին, նույնիսկ այն գրողներ, ովքեր հասել են ինչ-որ բարձունքների, հա, հագոնե հայ գրականության մեջ, իրանք համոզված են, որ էլի կարիք ունեն իրանց տեքստը բացելու, իրանց տեքստը ավելի ենթաշերտերով վերլուծելու։
Բայց եթե գրականադատ ասենք բացասական տոներով կամ գույներով ներկայացնի,
դա չի վնասում գրողին, բնավ, բնավ։
Գրողը նրանից չի ընկճվում, առավել ևս հիտասար գրողը։ Ասենք օրինակ, տեսեք դուք ասում եք ինձ կլենգեցի, բայց դա ձեզ չվնասեց։
Չէ, տեսակ որ օգնեց։ Գիտեք, երբ որ խելացի մարդ է, երբ որ գիտակ մարդ է քեզ քննադատում, դու սկսում ես հաշվի նստել, սկսում ես վիճել, քննարկել ինչ-որ հարցերի շուրջ, ինչ-որ, եւ դա ստացվում է հետաքրքիր գրական,
այո,
խոսակցություն, որը շատ ավելի լավ է, քան լռությունը։ Իհարկե,
տեսեք, այ վերջ-վերջո յուրաքանչյուր գրողի հետ բերում է մի նոր խոս, մի քարմշում, եւ այլ պատմածներ է գրում, հերոս ունեք, գրական հերոս կա ձեզ, թե ու մասն եք գրում, առաջ ներկայացրեք, որտեղ մեր ընտանիքները բնականաբար դուք ինձ լավ գիտեք, շատ քիչ են կարդում, այն ամենը ավելի շատ լսում են։ Գոնե պատե առիթ է գրողի լսելու
երիտասարդ։ Ես կուզեի, որ դուք կարդացած լինեիք,
եւ առաջի անգամ է խոսքում երևի նոր է, չէ՞, հրատարակում։
Հա, նոր, բայց ես դրանից առաջ եմ մամուլում քանի անգամ ասիք, որ տպագրված
կա։ Մամուլը կարդացել եմ 1-2 անգամ, բայց ես ուզում եմ, որ դուք ընդհանրում
լավ, հա,
իր առաքելության մասին խոսեք։ Տեսեք, ասենք Թումանյան օրինակ հավատացած է, որ բոլորը յուրաքանչյուր ոք, ով ցանկանում է, կարող է դիչ վերցնել եւ պիտի գրի, անկախ նրանից ինչ է գրում, լավ է, վատ է, եւ հետո, ինչպես ասում են, կզուլալվի իրականությունը եւ լավը կմնա, վատը իհարկե։
Հիմա էլ է այդպես,
բայց Տերյանը ճիշտ հակառակ կարծիք էր եւ գտնում էր, որ բոլորին չի կարելի թույլ տալ ամեն ոք ինչ գրի, տվի, Տերյանը բոլորին հակադիր տեսակետին էր եւ գտնում էր, որ չի կարելի բոլորին ոգևորել, պիտի հակառակը շատ խիստ լինել, հատկապես երիտասարդ մի անդեպիվալ եւ այլ։ Այ օնակ դուք ինչ որ մտածման եք։
Դրա համար իմ կարծիքով Թումանյանը, չեմ ուզում համեմատության մեջ դնել Թումանյան Տերյան,
բայց դա հայտնի հակասությունը եւ նրանք փոցել են այդ մասին։
Եթե հակասության դեպքում ես ավելի համաձայն եմ Թումանյանի հետ, որովհետեւ ով գրելու է, ով կանչված է գրելու, ինքը գրի, ով չէ, չէ։
Չէ, չէ։ Շատ լավ, հիմա դառնանք ձեզ։ Այ դուք իվերչո ինչ իմաց մետ իմ, մեր օրերի, մեր ժամանակների։
Գիտեք, յուրաքանչյուր գրող իմ խորին համուսման գրում է ինքն իր մասի, իր բարդությունների, իր վանկության, իր ապրումների, նույնիսկ կերպարները, որոնց թվում է, թե դրսից ես վերցրել, իրականում էլի քո ներսից են դուրս եկել։ Այսինքն գրողի ներսում ամբողջ աշխարհն է ապրում, իմ կարծիքով։
Ինքը կարող է տեղավորել։ Ինձ ասենք ձեր գրածը ինձ էլ հետաքրքիր դառնա, վրացուներ, իսպանացուներ եւ առհասարակ համամարտկային հնչերանք։
Հա։ Եթե դու խոսես ժպիտի մասին կամ արցունքի մասին, չեմ ասում, սա շատ սիմվոլիկ է դες։ Վրացին կամ թուրքը չի հասկանա դա։
Պարզ է հասկանա։
Այսինքն գրականությունը երբ մարդու մասին է,
համամարտկային արժեքներ անում են։
Մարդ, միայն մարդ, հա, ինքը չգիտեմ իր համամարդկային, նա իր բնույթով, իր արժեքներով, ինձ համար մարդն
է, կարևորը մարդն է, հա, այսպես մի փոքրիկ բան, ինքնասպանություն երեք արարով, վերջապես ես մոտենում եմ մանվան այն զգացողությամ, որ գիտեմ նրա մասին ամեն ինչ, միայն փորձն է պատասխան, գրողները տեսնում են փողոց դանցնող ոտաբոբիկ մուրացկանին կամ ցնցոտիներով աղջկան ու բառը պապանձվում է ու իրենք են դառնում մրսող մարմին ու ծածկվող ոտք ու նախապատրաստվող ինքնասպանությամբ։ Տեսանելի ներքին աշխարհների հաղորդակցության մեջ իրենց պատկերում ենք ռեզոնանս հրումների, հպումների մեջ։ Մենք հակված ենք մտածելու, որ նրանք կարող են ամեն ինչ իմանալ։ Մենք պահանջում ենք, որ ապագայի դեր կատարեն կամ հայտնեն, ինչ է կատարվում երկրագնդի հակառակ կողմում։ Երբեմն դա հնարավոր է, մեծ մասամբ անհնար։ Երբեմն հակառակում են Աստծուն, քանդում տարբեր աշխարհների հնարավոր գույցան կապը, խախտում խաղի կանոնները ինքնասպանությամբ։ Ես մի փոքր մեջբերում արեցի։
Որտեսեք ինչ լավ գտնագես, այդքան ուզում էի դա ասել բանավոր, բայց ինքը մի քանի տողում ամբողջ իմ ասելիքը պարփակել էր։
Այո, այնուամենայնիվ գրողի ճանապարհը հեշտ չի և անցնում եմ ներքին հոգեկան հազարումի բարդությունների, խոչընդոտների միջով։ Դուք այսօր մեր հասարակության, մեր իրականության մեջ իսկապես շատ բան եք մտորելու թերևս, ձեզ ամենաշատը ինչն է ցավ պատճառում, ինչն է ձեզ համար անտանելի, ինչն է հաճելի, ինչն է լավագույնը այսօր մեր երկրում, Հայաստանում, մեր հասարակության մեջ։
Ինձ համար անտանելի անտարբերությունը,
մարդկային անտարբերությունը,
հա, դրանից ահավոր վիրավորանք չի կարող լինել։ Իսկ ինչն է հաճիկ պատճառում, գոնե երիտասարդների շրջանում պայքարելն է հաճիկ պատճառում։ Ես այնքան ուրախանում եմ, որ իմ տարեկիցների մեջ սենց դուխ եմ տենում, կռվելու, ինչ-որ բան անելու, հաղթելու, տեր կանգնելու, դեն չտա։
Մասնակցում եք դիտ հարդական բնապահպանական շարժումների։
Բնապահպանական չէ, բայց ինչ-որ շարժումներ այնուամենայնիվ օգնում ենք։
Այո, գրողներին հաճախ են մեղադրում, որ շատ
են։ Այ, վերջին շրջանում, երևի վերջին 6 ամսում կամ մի տարում գրողներից շատ ոչ ոք չի խոսացել։ Դա ես ասում եմ նաև մեծերի, նաև երիտասարդ գրողների, դա ասում եմ ամենայն պատասխանատվությամբ։ Դե դրանից առաջ էլ էին խոսում, ուշադրություն չէին դարձնում։ Իսկ հիմա երբ որ հարց է եկել, հասել են տեղ, որ պիտի գրողներն ասեն, որ խոսում ենք, լսեք մարդիկ, այն մեսիջները, որ գրողները ուղարկում են 3 տարի առաջ, 2 տարի առաջ, 5 տարի առաջ, այսօր եկել դուք այդ փաստի առաջ կանգնել եք, բարի լինեիք, կարդայիք, լսեիք եւ դեր կանգնեիք։
Ոնեք ինչ մեսիջներ էին ուղարկում։
Դե վերջերս շատ խոսվել էր այդ մասին, բանակի թեմայի հետ կապված, ինձ այսօր մեղադրում են, որ երիտասարդ գրողները բանակի մասին չեն խոսում, բայց քանի տարի առաջ մենք ունենք գրած հեղինակներ, երիտասարդ բանակի զորակոչված եկած Ջահել գրողներ, ովքեր բանակի մասին գրում էին այն, ինչ կար։ Եվ այսօր կանգնել ասել, թե բանակի մասին չէր խոսվում, գնացեք կարդացեք, որ խոսվում էր իր վատ ու լավ կողմերի մասին, արձագանքվում էր, լսվում էր։
Ինչու ձեր կարծիքով այն ամենից լավ է, որ դուք նույնիսկ ասում եք, թե մի ընթերցողը չունենամ, պետք է չի պիտի գրեմ, դա իհարկե ձեր բանն է, բայց այնուամենայնիվ ձեր կարծիքով ինչու չկա այդ ընթերցողը, այնուամենայնիվ ինչնա, ինչ հասարակություն իսկապես անտարբեր ու գրողների, ստեղծագործությունների, գրողների առանձնակ իսկապես որտեղ է այդ անտարբերությունը։
Գանեք, անտարբերություն չկա, կա կարդացող, ինչպես կա լավ երաժշտություն լսողների քիչ բանակ, վատ երաժշտություն լսողների, կա կարդացողների ամսագիր, կարդացողների շրջանակ, հասկանում եք, մենք համասամ երբ որ սովորում էինք, ասում էին ամենահաստ գիրքը, որ կարդացել են, նրան Օրիֆլեյմի ժուռնալն է։ Հիմա հասկանում եք, որ սահմանային դա միայն գրականության խնդիր է չէ։ Մենք միմյանց որ մի անգրագետ որ մեզ հետ նստած ու մեր սովորի բան ասում ենք իր ամենահաստ կարդացած գիրքը Օրիֆլեյմի ժուրնալն է։ Այսինքն հարցը էստեղ մարդն է վերաբերում, ինքն իրեն։ Ես չեմ կարող քեզ մեղադրել ինչ են, դու չես ուզում մի կարդա, քեզ բոլորում եթե դա քեզ չի հետաքրքրում, եթե դա քո աշխարհը չի, քո միջավայրը չի, դու չես կարող, բայց լիքը մարդիկ կա, որ ուզում են իրանց միջավայրը կանաչ լինի, չէ՞, ուզում են իրանց միջավայրում գոնե մտքում, գոնե իրանց ներաշխարում տաքուկ լինի, լավ լինի, հենարանով լինի, գիտակ լինեն, գրականությամբ լինի, չգիտեմ։
Այ դուք անձամբ հայ ժամանակակից գրոնայցում եք կարդում, ու եք սիրում կարդալ
բոլորին։
Չէ, օրինակ, այնպես հնարավոր չի, ասենք մի քանի հոգի կրնեմ, որտեղ շատ հոգի առազատ կլինի, որոնց գրքերը ձեր կողքը դրած կլինեն, օքեյ։
Հա, իհարկե, կան այդպես գրողներ, մենք ունենք շատ հրաշալի գրողներ, իսկապես ժամանակակից գրողներից, կուզեմ առանձնացնել Խանջանյանին, Խաչյանյանին, որոնց գրքերին սպասում ենք, սպասում են ընթերցողները իսկապես մի նոր նորության անպայման, թե հարցազրույցի տեսքով, թե գրքի տեսքով մարդիկ սպասում են։ Սիրով կարդում եմ Վիոլետին, Գրիգորյան, եւ այդպես մեր գրականության
շատ շատերին։ Իսկ դասականներից կարդում եք թե չէ։
Դասականներից համասարանում կարդացել եմ։
Համասարան։
Բայց ոչ միայն, եթե ինքը այսօր լինում է, որ կարդում ենք, բայց ասենք ես այսօր նորից չեմ նստի վերընթերցելու Գևորգ Մարսպետունին կամ Ռաֆին։
Բարձր։ Իսկ Չարենցը կարդա՞։
Միանշանակ, Չարենցը իհարկե։
Իսկ Համոսայան։
Համոսայանն է։ Համոսայանը շատ սիրում գրողը։
Իսկ ռուս հեղինակներ կարդում ենք։
Ռուս Արտասահմանյան, իհարկե։
Ասենք ռուս հեղինակներից բանաստեղծներից արձակագիրներից ո՞ւմ է սիրում, ո՞վ է ձեր հոգուն ավելի մոտ, ոքի առազատ ձեզ։
Ես վերջերս Եսենին էի կարդում, հա, ռուս գրողներից, որ ինձ համար այդպես գրքերի շարքում է Դաստայևսկին, միանշանակ, որ իրա հաստ գրքերը ցմփոր այդպես, ես միշտ իմ պայուսակում վերջին շրջանում կարդում եմ, իմ պայուսակում որտեղ մի չէի ալարում այդ ծանր գրքերով անթաց շրջում եմ եւ մի ազատ ժամանակ
բացում։
Ահա, Դաստայևսկին ահա որ խորը ծպծփում է ներսը, բացում ես ծպծփում, ոնց կար այդքան նիհար, այդքան չարչերկված մարմնի մեջ, չէ, այդքան հիվանդությունների տառապանքների միջով անցած մարդու մեջ, այդքան աշխարհ լինի, էլի որ ինձ կուրծքը բացի հորդի գրականությունը հորդում է, կյանքը հորդում է, փիլիսոփայությունը հորդում է,
գրողն էլ գրականությունն էլ, արդյոք մի քանի քար։
Ինձ համար նայեք, գրողի եւ հասարակության սահմանումը այսպես պիտի լինի։ Դու չես գրում, դու ընթերցող ես, քեզ համար ընդամենը պետք է հետաքրքիր լինի, թե քո ժամանակը ինչպես է գրականություն դառնում։ Ինձ համար այդքանով է առանձնանում, այդքանով է կարևորվում իմ եւ հասարակության շփումը։ Երբ որ հասկանաս, թե այսօրվա քո տեսած Մարտիրոս Սարյանի արձանը գրականության մեջ ինչ տեսք ունի, մեկի համար ինքը հեղափոխության հրապարակա չէ, մյուսի համար հրաշալի քանդակա, ինչպես է դա
մյուսի համար գեղանկարիչների,
այո, վերնիսաժա չէ, ինքը ո՞նց է դառնում գրականություն, այդքանով է հասարակության համար գրականությունը, այդքանով է առնչվում։ Մյուս բոլոր դեպքերում, այո, գրականությունը առանձին, ինքն իր համար ապրող օրգանիզմ է, տարա, ինչպես ֆիզիկան, ինչպես քիմիան եւ մնացած գիտությունները։
Այսինքն, եթե հասարակությունը օրինակ որոշի, որ իրան այդ
ինձ անցա թվում է, ես ուզեմ ինչ-որ բան ապացուցել, չի հասկանում ինչի։
Ես ուզեմ ապացուցել, դուք այդպես արդեն ենք որպես ձեր, այսպես ասենք, մտորումների, իդեալների թեթև հետաքրքիր է։ Բայց այդ նա մի անգամ հասարակությունը, մի անգամ չէ, չգիտեմ, հաստատ իհարկե, եթե որոշի, որ իրեն գրականություն պետք չի,
չի կարող, որովհետև հասարակության 50%-ը գրող։
Հա, արդեն 50%-ը ինչա։ Եթե դուք ինչու հասարակության 50%-ը գրող, իսկ այն 50%-ն էլ երկող ու պարող։
Հա, որովհետև երաժիշտներ քիչ ունենք, որովհետև նոտաներ դժվար է սովորել երաժշտություն գրելու համար, եւ վրցին բռնել եք քիչ է, վրցին բռնել, իսկ մենք իհարկե տաղանդավոր ազգ ենք։
Երկել, պատկերել։
Միշտ, այո։
Ես շարվենք առաջ։
Այո,
ահա։ Եվ այնուամենայնիվ դա իսկապես լավ հերաշտ է, դրել։
Քեֆ ուրախությամբ, ինչպես հայերի, այո։
Հա,
մենք
այնուամենայնիվ վերջի-վերջո ինչ որ պահ դա, որ կանգառել է պետք շատ գրելու, շատ ողնելու եւ երկելու։
Հա, երբ որ անցնի որոշ ժամանակ,
դրամոլները շատ են
մեր օրը։ Բանը ջան, բոլոր ժամանակներում այդպես է եղել։ Երբ որ նայում ես մատնագրերը այդ թումանյանական ժամանակաշրջանի, հասկանում ես, որ իրանք էլ մի բարվոք վիճակում չեն
եղել։ Առասարակ
գրամոլության, այո։ Դրան համար պիտի ժամանակ անցնի եւ դու կարողանաս հետ նայել, ինչպես մենք շրջվում ենք եւ բազում գրողների այդ բանում տեսնում ենք Մաթևոսյանին, տեսնում ենք Աղասի Այվազյանին, տեսնում ենք տիտաններին, ովքեր մնում են։ Իսկ մնացածը ասենք այսօրով է կարդում Սերո Խանզադյանին։ Բայց չէ, որ ինքը ժամանակին, քանի 10,000, 20,000 օրինակներով, բայց ինքը այդպիսի հետք չի մեր գրականության համար, ինչպես Աղասին կամ Մաթևոսյանը։
Ուզում եմ ասեմ, պատմավեպերով գոնե կարող է հետաքրքրել։
Գուցե, գուցե։ Ուզում եմ ասեմ, ժամանակի առնու, երբ որ դու մի քիչ առաջ գնաս, մի քիչ էլ առաջ, մի քիչ էլ առաջ ու շրջվես նայես գրականության, ամեն ինչ բաց կլինի։
Շնորհակալություն հաջողություն։
Խնդրեմ գալիս։ Շնորհակալ եմ։ Լավ լիցքաթափեցիք դες։
Ազատություն ռադիոկանի այսօրվա ծրագիրն ավարտվեց, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանն էր, տեսչում մեր հաջորդ թողարկումը վաղը առավոտյան ժամը 9-ին, օրվա ցանկացած պահին այցելեք ինտերնետային մեր էջը azatutyun.am, դուք կարող եք կարդալ մեր լուրերը, լսել մեր ծրագրերը, դիտել մեր տեսանյութերը, Ազատություն ռադիոկայան, ձեր լրատվամիջոցը։